И в ефира на Радио К2 Милен Кереметчиев, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Кереметчиев.
Здравейте.
И така, бюджет 2014 е приет. Вече имаме бюджета за следващата година. Имаме ли нова политика в него?
Не само, че нямаме нова политика.
Аз ще ви помоля малко по-високо да говорите или в телефона, много трудно ви чуваме.
Да. Ами надявам се, че благодаря сега е по-добре.
Да, сега е добре.
Казах, че това не е само не бюджет на растежа или на някаква стабилност, а това е бюджет на допълнително загробване на българските граждани с още 5 милиарда. Тоест личните домакинства и всеки един от нас ще се увеличи задължението, което трябва да плаща всеки гражданин с близо 1000 лева. Така че всеки един от нас, всеки един български гражданин трябва да знае, че от следващата година той ще дължи с по 1000 лева повече, колкото е дължал до сега като гражданин на Република България.
Нищо ли хубаво не виждате в този бюджет?
Единственото хубаво нещо, което има в този бюджет, е все пак запазването на ниските данъци, които знаете, че вече толкова правителство се опитват да клатят, това число и БСП няколко пъти правиха тези опити, които са единствената, как да кажа, конкурентна възможност на България да привлича чуждестранни инвестиции. Това сме единственото добро нещо, което има и което продължаваме да бъдем конкурентни между другите европейски държави. Всичко друго е или статукво, или пожелателно мислене, тъй като чуждестранните инвестиции са паднали над 10 пъти за последната една година. Така че това, което е заложено в бюджета като приходна част, е повече от пожелателно. Да не говорим, че някои неща са направо фантастични.
Според мен има и известно раздвижване на темата социална ориентация, защото примерите, които се посочват, са вече на лице. Леко увеличение на майчинските, леко увеличение на пенсиите. Има някакво раздвижване в социалната сфера. Не е ли така?
Това е така, но това е изцяло, защото управляващите се опитват да успокоят хората сега. Коледа, нова година, в началото на следващите месеци. Спомняте се какво беше 2013 година, февруари месец.
Така.
И съответно, според мен, сега управляващите се подготвят за 2014 година, февруари месец, в който наистина станат отново непосилни разходите, които трябва да плащат всяко едно домакинство, и се опитват по този начин с дребни хватки да успокоят по някакъв начин всяко едно домакинство. Не знам дали ще успеят. Всичко ще се разбере в началото на следващата година, но аз очаквам тя да бъде доста напрегната и с ескалиращи протести.
Да. Значи вие предвиждате отново държавата да бъде обхваната от протести, но този път социални, така да разбирам.
Абсолютно. Това, което в момента се прави, пак казвам, хвърляне на доста прах в очите на даже и на гражданите, не само на другите политически сили. Затова смятам, че до година, в февруари-март месец, ще стане ясно, че държавата наистина остава без пари. Наистина социалната политика е много важна, но тя трябва да има пари в хазната, за да можеш да вадиш и да харчиш за социални дейности. Приходната част е изключително оптимистична и пожелателна. И в момента, в който няма приходи в хазната, всички тези харчове ще дойдат от, разбира се, задълженията, които ще се и кредити, които ще се правят на държавата, и ще рефлектира върху всеки един от нас в дългосрочен план.
Да. Вчера чух, онзи ден чух информацията, че 1000 фирми дължат 59 милиона лева на своите работници. Как ще се преодолее този изключително тежък проблем? За всеки от нас, бих казала, защото един вече е пострадал, на друг му предстои.
Задлъжнаността към работниците е едно. Не знам дали...
А между фирмата е още по-тежка.
Абсолютно, но не само това. Видяхте, че едва една трета от работодателите изобщо мислят да стимулират своите служители за Коледа, например. Да. Това означава, че фирмите са в изключително тежко състояние. Задлъжнаността между фирмената е огромна. Достъпа до финансиране банково е много нисък. И съответно, единственото нещо, което се прави в момента, е урязване от работна ръка. Това е най-бързото и най-лесното, което може да се случи. И затова, както виждате, безработицата постоянно се увеличава, точно поради тези фактори. Когато работят трима човека, много по-лесно да работят двама, но един да бъде освободен и да се спаси, така да се каже, фирмата от фалит. Така че малките средни предприятия, които са 97% от предприятията в България, масово се принуждават да освобождават един или двама човека, които се явяват близо 30 до 50% от персонала на една такава фирма. Затова и съответно безработицата ще се увеличава според мен за всеки изминал месец.
Как ще коментирате новината, която днес министър Стойнев съобщи в ефира на Радио К2 директно, че Министерският съвет е одобрил неговия доклад във връзка с седми блок на АЕЦ Козлодуй и че се възлага на нашата делегация да води преговори с Тошиба за инвестиционен проект във връзка с седми блок на АЕЦ Козлодуй?
Естествено, икономиката ни хвърля епизодично по някоя новина, в която ние се опитваме да се ориентираме. Не е ясно какви са били точно преговорите. Не е ясно как ще се достигне до подписване на договор за изпълнение на проект без тръжна процедура и без поканване на други заинтересовани компании. Не е ясно с какви параметри са водени тези преговори, са водени само с една страна. Изобщо в последно време, откакто БСП идва на власт, постоянно се опитват да покажат, че не са зависими от Русия по никакъв начин, на външната ни политика, икономическа, енергийна и така нататък. Се опитват да бъдат балансьори, да се докажат, че ние преговаряме с Съединените щати постоянно по всевъзможни големи стратегически проекти. Всичко е хубаво, но приветстваме това. Да. Но тази диверсификация, разбира се, на енергийният ни пазар, но тя продължава да остава с много неясни параметри. Има много въпросителни, да, на които, отново казвам, нямат никаква яснота защо това не се прави по международните тръжни стандарти. И аз смятам, че ако продължава да се води в тази посока, в крайна сметка, рано или късно, независимо дали е френски, канадски, американски или руски реактор, Европейската комисия би запитала добре защо не се спазват поне европейските тръжни процедури.
Да се върнем на икономиката. Въпреки всички сериозни вътрешнополитически проблеми, икономиката дава плахи надежди за отлепяне от дъното, както няколко икономисти образно се изразиха, за преминаване от първа на втора скорост. Причините: раздвижената евроикономика, която вече започва да дава отражение върху България, леко повишената българска покупателна способност, силната зима, която се очаква след силното туристическо лято, и най-вече индустрията, която е с ръст 4 на 100 на годишна основа. Какво още за българската икономика бихте добавили вие, господин Кирмичиев?
Нормално е да има раздвижване на българската икономика, при положение, че 50% от вноса в България, 55% от износа на България е към и от страни на Европейския съюз. Да. Ние сме скачени съдове, така че има ли раздвижване в Европа, нормално е да има раздвижване и в България. Но отново казвам, това раздвижване става въпреки правителството, не с негова помощ. Тоест, yeah, това, че някой един и друг министър се хвали, че има някакво развитие, смятам, че това не е допренесено по никакъв начин от сега управляващите. Просто да, икономиката в Европа започва да се раздвижва и е нормално България, бъдейки наистина много тясно свързана с европейските икономики, да има някакво раздвижване. Привързването ни към еврото и продължаването на валутния борд също е значима до значима степен, дава това спокойствие в инвестициите в България, че българската икономика и българската финансова система е в един добро състояние.
Говорим за икономиката на България в контекста на европейската икономика. Какви са вашите прогнози, за да се върнем и на шесте точки, които предлагате вие, и на документите, които изработихте в икономическата област? Какви са вашите прогнози за европейската икономика в близките месеци и в близките 1-2 години?
Аз смятам, че наистина европейската икономика тръгва в правилна посока, т.е. доста консервативно се преодоляха всички пречки и държавите, които наистина имаха финансови затруднения, особено от еврозоната, започнаха да ги преодоляват. Виждате, че в Гърция нещата се успокоиха,
да.
Много по-трезво се правят, т.е. се възприемат тези сериозни обрязвания, които те правят в харчовете си. Виждате, че и там намаляха протестите, хората просто свикнаха, че трябва наистина да стегнат коланите, това нещо ние, което си го говорим от много време, за да България и го правим. Така че икономиките, които бяха в стагнация, Гърция, Унгария, Ирландия, Испания, Португалия, започнаха да показват признаци на раздвижване, което допринася до всеобщото оздравяване на европейската икономика. И съответно това ще даде рано или късно отражение на българската, тъй като отново казвам, ние сме изключително
спрясно
с този раз.
Кой модел от европейските страни вие лично виждате като модел за подражание на България? На коя държава?
Знаете ли, аз съм привърженик на повече на скандинавския модел на работа, отколкото на южноевропейският, където там дисциплинираността и спазването на фискална политика, на правила е много по-твърда. Примерно би се харесала една економика, като примерно датската. Даже Белгия, която да кажа, че сравнява с като територия и население на България. Така че такъв тип много, как да кажа, малки, но бързо повратливи, бързо адаптиращи се тип икономики, на мен лично ми допадат. За съжаление, ние сме много-много далече от всичко това. Ние повече се опитваме да правиме бизнес като Гърция и като някои от балканските държави. Даже не се доближаваме, според мен, и до централни европейските държави, като Чехия, Унгария и други такива.
Вашия граждански съвет на Реформаторския блок предложи една икономическа платформа, да я наречем. Сега лидерите ви предложиха и 6 точки за излизане от кризата. Смятате ли, че това е варианта на България и защо?
Смятаме, че това е едно много конкретно, точно и ясно предложение, защото по този начин, излизайки с големи проекти и програми, смятаме, че само ще объркаме не само нашите политически партньори, а и гражданите. Така че, бидейки конкретни и точни в параметрите, които поставяме, можем да постигнем, така да се каже, необходимият ефект, защото по този начин, поставяйки няколко основни параметри, много по-бързо бихме могли да получим съгласие от и правно представените партии да подкрепят тези наши виждания, пък и извън парламентарно представените, каквито са близки до нас, също сестрински сдружения и сформирования, да ми помагат в изпълнението на тези точки. Отново казвам, но без присъствието на гражданите, без участието на гражданските инициативи, разбира се, нищо не е постижимо. Затова ние, както видяхте, сме единствената партия, която привличаме колкото може повече активни граждани в нашето ръководство. Те имат повече контролни функции и наблюдават наистина вземането на политическите решения, дали наистина те са съобразени с гражданските желания.
Понеже казахте сестрински партии, проведахте в неделя национално съвещание с областните координатори на 6-те партии от блока. Вие присъствахте ли? Имате ли лични впечатления?
Да, разбира се, да.
Така, и какво се оказа на практика? Какво ви казаха областните координатори? Защото е много важно да чуете какво говорят хората по места и да се съобразите с техните желания и намерения.
Не само, че поговорихме много сериозно и видяхме, че наистина трябва да се присъства по места, така? И да се подтикне, така да се каже, местните структури да работят заедно, но вчера бяхме в Бургас заедно с председателя на ДСБ господин Радан Кънев, госпожа Кунева и ръководството на нашата партия за обявяване на гражданският съвет в Бургас и откриването на новият офис на Движение България на гражданите, който, разбира се, ще бъде използваният травматическия блок за всякакви политически дейности. Така че не само, че послушахме нашите колеги от страната, техните желания, но и веднага започнахме да ги изпълняваме, като отидахме в, може би, ни от най-големите и важни региони в страната Бургас, за да затвърдим нашето присъствие там, да покажем, че не само, че няма отстъпление и от казване от наши членове, а точно обратното, показваме, че сме по-сплутени, отколкото сме били преди месеци.
Понеже казвате сплутени, можете ли с една дума да определите това, към което отива реформаторския блок? Съюз, коалиция, единна партия или нещо друго?
Според мен отиваме към коалиция.
Коалиция?
Най-вече към коалиция, да, която да се иди заедно с едно лице на предстоящите европейски избори и съответно да покаже, че наистина това е ясната дясноцентристка формация, която хората трябва да препознаят като такава.
Тази коалиция означава единно ръководство, един лидер и общи листи за избори, така ли да разбирам?
За един лидер, разбира се, в момента е рано да се говори, така? Защото знаете, че имаме няколко изявени лидери на всяка една от тези политически формации, така че всички положения ще имаме единно ръководство и даже и по места ще имаме единно ръководство. Във всеки един от тези структури, дали регионална или национална, ще присъства граждански съвет, ще има и по места граждански съвети с, пак казвам, изявени граждани от по места, които наистина ще контролират работа на политическите органи. Така че да, ще се върви към единни структури и по места, и на централно ниво.
Така, ама нека пак да уточним. Значи гражданските съвети ще си присъстват. Отделно ще има политическо ръководство и запазват функциите си и шестимата лидери на шесте партии.
За момента, пак казвам, ние сме в процес на преговори. Така? Тези преговори ще приключат до края на годината, mm-hmm, и ще можем да обявим точно каква ще бъде структурата. Но отново казвам, нормално е, когато има сформиране на сдружение от 7 партии, да се достигне до една много по- малка на брой, но много по, как да кажа, много по-изявена ръководна част, която все пак да може да представя мнението и...
Не само това, оперативните решения да се взимат по-бързо, за да може много да се действа, да, и по-адекватно.
Абсолютно.
Аз не за да издевателствам над вас, задавам тези въпроси, а защото знам, че най-големите проблеми пред десницата в България се появяват тогава, когато трябва да се избере един лидер, единно ръководство и да се напишат листите. Да се напишат така, че всички да са удовлетворени. Значи да смятаме, че все още до този етап вие не сте стигнали.
Ние в момента не говорим за листите, тъй като все още има време да се говори по този въпрос. Говорим за пак за европейски избори, които предстоят. Ние в момента говорим по какъв начин ще бъде структурирано ръководството на нашето сдружение и по какъв начин ние ще бъдем лице. Защото вие си спомняте, аз ще се върна малко назад във времето, когато Джордж Буш е водил преговори с Европейския съюз. Той е казал, бе, добре, кой е този господин Европейския съюз? Дайте да се обадя да говоря с него.
Точно така, и е прав.
Така че е бил прав, разбира се. Така че идеята е, за да можем ние да имаме единно лице, не казвам едно, казвам единно лице, което да може да води и разговори с своите политически опоненти или съюзници и с гражданите, и наистина да има едно малко ефективно ръководство, ние трябва да достигнем до тази цяло рано или късно.
Понеже говорим на темата коалиционни отношения, единно ръководство, единно лице, всички тези въпроси, според мен съдържат нюанси в отговорите. Ще успеете ли тези нюанси да ги преодолеете и да отивате наистина към първите избори, които със сигурност предстоят през следващата година, европейските избори, единни и наистина без нюанси и разногласия?
За момента и в събота и неделя това, което в нашите колеги по места, няма колебание от нито седем от тези седем.
Да. Защо седем? Нали сте шест?
Грешка. Шест партии да продължим след като едно цяло сдружение. Така че няма разминаване в нашите намерения, няма колебания. За момента сме единни в желанията си.
И за да завършим най-образно казано идеята за структурирането, модела на СДС от 90-та година ли стои пред вас или нещо друго?
О, не, в никакъв случай. Пак казвам, желанието да се включат колкото може гражданите като контролен орган на действията на политиците е изцяло потикнато от събитията, които се случват в момента на улицата и това, което се случва от февруари до сега. Така че по никакъв начин ние не искаме да повтаряме някакви стари трибуквени формирования, които са останали в миналото и се оградени малко ли много от някакви лидерски амбиции. В никакъв случай не искаме да направим това. Искаме да направим едно наистина нов тип сдружение, което да е изцяло обърнато към желанието на гражданите. Изцяло.
И накрая не мога да не ви попитам за онзи ключов въпрос в политиката, въпроса за съюзника, най-общо казано, или иначе по-съвременно определено, с кого бихте могли да си сътрудничите, за да осъществявате вашите идеи и цели?
Ако ме питате директно дали бихме се коалирали с ГЕРБ в тази форма...
Не смея да ви питам директно, защото толкова ви плаши този въпрос, че...
Не, защото не ме плаши.
Така? Не вас персонално, не вас, да?
В момента и в никакъв начин ние не обсъждаме тази тема. Нашата тема в момента и основната ни задача е да приключим с формирането на коалицията между тези 6 партии и излизането ни на европейските избори. Никакъв вид друг сдружение, разговори, коалиции и съюзи с нито една партия не водим. Ние се подреждаме нашия вътрешен двор. Правиме си го и участваме на избори. Така че за момента нямаме разговори и не желаем да водим такива разговори за нищо една друга политическа сила.
С пожелание за успех ви казвам благодаря за вашия коментар и анализ. Хубава вечер!
Благодаря ви на вас!
Милен Керемечиев, член на Изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите.